itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Loso Washington, de l'école d'Amérique, la soubiconse, l'angombra batine de ti, nabadou, moussakou, c'est nabadou, c'est naota. Voilà, 7 novembre 2023. Ibala Ezingwa, à ce soir pour son bureau d'alternative formant Tima Zia itene. Voici Ngati VOA Afrique, Nando Tigre, pour ça, 1.7 FM Bangui. Ganando Tigwanda Terre, VOA Afrique.com. A Wagonsiga Tiala, que Félix y est passé ce Zembou, la firme Mars Koyaveda. Fadesso Asam. Sangoti Akodo Wande, na Soudan, Watukwati Bedoti Gisu, a Kenatoti Afrika, Anna Tetet, Atene, Birasu, a Kekoro, Napotia Tuguti Gouverma, Ti Watunguru, Général Abdel Fattah al-Burhan, Na alati force de soutien rapide ti Watongolo, général Mohamed Abdan Daglo, ake pousse un dougou fadesso, na makati Soudan, Timbongo, wala, Soudan du Sud. Na demeso, batati, Cordofa, ouest, ati nan bokoti, atougouti, FSR, na pekoti Biraso, ati nan Barika. Na États-Unis, si c'était Amérique, wayangati ndokwati a Guinée, Matthew Miller, atene, bien bati a Guinée, wala, secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, Nasa Biri Disoro, Nasingame, Nagbiati, Rwanda, Paul Kagame, Ga Naloti Congo démocratique, Félix Tshisekedi, Sonayani, le Hunda Nalati Kai, Naleriti Pikango Patara, voilà, voix diplomatique, Baleso Ake, Napouti a Kodotia Laousse, Galambage, le Hunda Titene, à la Zi Atougoutia Lasso Ake, Mbage Nambage, na Makatiala. Na Nigeria, Ungoti Amorenge, Baleo Konaotati Dambeti, Wala école coranique na etati katina na banga doti kodro awala kwa na maboko ti bubiti ya wa yon gumbi. Balesu wa si na lenga na bonga gumba ya ti betibi na pekoti so awa yon gumbi so waga na ndoti ya kululu si ala pika ngumbi na ndoti ya mwenge dambeti so na ngoy so ala bumbi na ti matanga ti maolid ti dabe na lango ti dungo ti prophète Mahomet. Na Madagascar, à Tougouti, la police, à Tumba, à Zosso, à Bumbi, Biri, na Kota Batati, à Tananarivo, na Peroti, Undati, à Kabakite, à Tasso Gouvernement, à Kenala. Daliti, Madakoti, Songo, Biati, Kodosso, Kozo, Kapani, ou à la première tourni, à Ketambolande, na Duma City, Pekoso, à Kega. Nayati, à Oussoussousso, la police, à Ziamaboko, na Ndoti, Mbeni, Mokoziti, Kamakite, Jacques Ratti, Tisso, ti, na Pekoni, à la Zilo, na Lakui. Na Israël, le Mokoziti gouvernement Benjamin Netanyahu a ke na kougon, tenti kaingongombe wala cessez le feu, dalti biransou a ke poro na popoti Israël na Hamas, a tasso a legon a lundo na dunia mobima, ti unda ti zilige na aide humanitaire na Gaza, ga na bagaye a tasso na nembeso, ungoti a kwa a libi sa ki balé okon na doni, wala plus de 10 000 morts. Na biti birin do kwa ti seniti Hamas a tene, Ungoti azungbangbo oko awala kwa na yati ya nenengumbe wala bombardement so Israel angbati tokwa nandoti Gaza. Ndangwa sango na ti bumbi ti ya gbeyongbia ti ya gene ti ya kodo ti bosolo mbalambala wala G7 so ake tambola lasso nga na kekeleke na Tokyo gbeyongbia ti ya gene ti Amerika Anthony Blinken na tombela na ambatilo ti sala tene na ligon oko nda li ti biraso ake na popoti Israel na Hamas. Nambage akondoti G7 atene ala ke lakwe na teti Ukraine ne ati birasu ake na popoti lo na Russie. J'étais dans Nandoti VOA Afrique. Legon à Londo, Bagdad, la Béafrique, Ngana, Kodo Wande, la Pérodi Tenati, Belion, Biati, Wamungo, Wangoti, Biati, Kodro, la conseiller spécial du président de la République, Fidel Ngwandika, Nando, Tibana Terre, Nando Tenati, génocide, Freeman Tipila.
Na tongonda ti tene souci a Sarasia za Londo ti tene a yali gota la mbagi na mbagi Fidel Gwandika so ki wa mungo wangu na biati kodoro na ti tene ngo tene souci le ki tene ka la kwena nduti banda ter ti lo ti Facebook le di ko tene mingi na nduti amina kwali souci kodoro ki na yani sina yati atene sulu tene le kona li ti mamboko a turuguti Minusca ala so ki na ti a limbe ti kodoro ande na be Afrika Fidel Gwandika a ba tene azu mingi ki na gunda ti amene ti mini na terti lingu biati fustin akonge toa dera esosi a gana fundura beti lumbumbi a kitene esosi luba utene a unda titene a kila pika patara na la soivo a gungungumbi nga na awa poruso ti BRDC ti fidel guandika tongana si a iti minimi na sarasi lingu biati fustin akonge toa dera a ti fade kota fango teresa tene genocide a kibagi gina be Afrika so a kibagi awa be Afrika oko pepe azuti kodo wandi so a kinati kodo ni fade a kibangala tene so a gana fundumingi na beti ala so a kinati bumbiti asiwili tongana Paul Cresson Beninga so a ki oko tara so a kinati bumbiti GTSC Joseph Bindoumi so a ki moko zi ti Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme a batilo a tene a marta tene tonga so a kia sioni tene mingi sosi a limbiti tene a ga na kota tumba gana kwale na ti kodo
genocide a remeni batia nga buti krim ti limbi na genocide a reda pepe a ke bumbi fangoso torture ngoso pingo zo ti sara ti tene marati groupe ta zo niso ala sara genocide na kereta la ala yia koti bala nan douti sese sou ala nan labi agen kangu mune yimbitu me sou lo tene so a mune yi vundu mati nye mati même présidence de la république so logo sara kwada mou wara an patrou a conseiller mou wara an ben a conseiller spécial mou wara nye mou wara men biati kodo zo oko a sigidi ou a sigina ben communicate non ba tene so fidèle kwa njika tene so yi so yi kena li te kodro yi yeti tene yi mani pepe zo oko sa tena zo oko na primature donc chef de gouvernement premier ministre chef de gouvernement zo oko ni porte parole ti primature a sigidi a tene non yi mambe ni tene so meni mani ke ti kodro a tene ni si dunia mou bimba mani me anjere pepe yi ki d'accord ape tene so ak gouvernement ti RCL apeti wara maradi yi de to sape zo oko sa tena
awa be Afrika lundu mbagi na mbagi na ndu ti banda tere ti tene akasa asarango tene ti fidèle guandika so andaka lo veni lo batilo lo tene tene ti lo sosi lo tene ni ayeke na legi ni si lo ginga ti tene lo bion bibe ti lo da pepe Freeman Sipila Bongi VOA Afrique
wala kisara sotu na yanga tisangu azwa kemala mingi na koroti kaya egonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akemene ngangu mingi egonda na kwa so la sara ge inda kitenala mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akembeni
jetene na nduti VOA Afrika ima fadeso Fidel Nguandika Luani Nando tene ti genocide so sa tene nando ti gbanda tere. Imalo na didisika ti Freeman Sipila.
Mbi tene tene ni kozo na franse awe. Ala jiko mbiti ti franse ni so ala maya ni kwa we. Ala kwele gona giti zivokoni. Paske mbi tene tene zon del tien. Na Rwanda aki a franse. Aki a zouti Nations Unies. Aki a Belge. Ala la a saran bi si shoni kou d'Etat. A fad biati kodronika si... anda mon gitu kontroni ala kwa siti deterre nan dindi ton lè sol kwa siti deterre nan dindi awe a franse na zouti Nations Unies na Belge ala te mba la sola si président ti la France a gouti mou pardon ti nalo imouna la pardon del ti y gana genocide kontro ta la ala iti sar marniso na Centrafrique y komanse na Minusca ake bendo ti gigiso akne yige ton lè lani François Bozizé na soni trou goupale agati fa Centrafricain aki sura waliti aki zoa gogoro aki njia ya matia itachampo Minusca diti ki suini atida François Bozizaga jusqu'à na zutlo na kpata na pokoti kan kasay alaga jusqu'à na amana 3 kilometri di dati président alaga jusqu'à na pika 9 di bidbara na kodro meton na aru sakape lèr tusu ikwe kuya wa ou ingba ni ati genocide ti fatere mbeni mwen ngeti kodro soak ni ati berde se atena waliti président ou il faut ala londo ni ati dani parce que à la gâte ça coup d'état ti fag président à la gâte tenezo à joakima ben de ti gigi à tenez dialogue sur ça parce que ce soit ligne bapé il faut il sert à dialogue na zuti berdisé na Alexandre Nguende soit na gâte bitumba na kodro na François Bozizé na zuti CPC na Ali Daras il faut écrire il ga il pique à patara mais il petit pique à patara na zuti fango zoapé il yegi siriri un peuple a voté constitution un peuple a sert dialogue à ouais a recommandation de dialogue à qui 600 il faut il sera recommandé ce soir ou ndiawe tonga na mbini ngangutena ke fadi dialogue akena assemblée ikna dialogue na trugu kwaler so akniati APPR so isarlani na Khartoum sigesi na bangiki
akifade Fidel Ngwajika ministre conseiller spécial ti biati kodo Isa Lissoro, Nambeni Ngangu, Quality Berfrika, Félicien Dalobaso, Lorissa Kwa na Cybercafé, na Kota Bata Tibongi. Alama Lissoro Tidalo.
Kwa timbisu wa keso mbi na cyber azo akegati sa connexion mbi connecté là et puis mbi kakrizi aussi et puis mbi saisir mbi scanner mbi envoyer quoi
kwa niso angongani aketona ni angonga oké ça aussi angonga oké
ikiuse mbi commencer kozo itatimina commencer na 7h le fini na 15h mbi mutimi na 15h jusqu'à mbi fini à 23h
kwa niso mosa so mo mandani kozo la mosa kwa niso
oui effectivement si mbi mandani mais kozo mbi galan mbi gatan que bagagiste mbi si mbi wa promotion si mbi galan na Siberti la dio.
Kwa jisu wa kama mwa ligi tene mwa batana siwa mwa kome si yanga si la koko la.
Oui, effectivement si kwa na idembi su mi babate ya siwa mbi luin da mbi pi kota mwa linge gina kwa lambi wa kome si yanga timbi.
Kwa kwa wala mwa limi si muna amba ti mwa a Maseka, Tibe Afrika.
Maseka, Tibe Afrika zuko mambi ya ndembi su mbi limbi tena la vremo ti di ti mambo ko kwazi ya San Jona pe. Iba falo ala gimbini ti sa kamem. To mema ala siya pe keke fena la kisi singe donk mbi mwa dana la si tena sa mal exemple timbi su. Voilà, il s'en va pas la guimina zena zena à sa la fadia la batasse water.
Mati quoi, soma sasso à Kengangumingi, Angangu Kwamingi.
Bon, en fait, à Kengangu, mais comme c'est une volonté, mimo volonté, ça a mis bas que à Kengangu encore, pépé, bi si singe.
Mon calambe a projeté à venir.
Mina projeté voyage, et puis mina projet aussi, titembi comme bikringa, à cybercafé, timbi, si ton alambi wala, moyen so à permettre de mis ça en aussi.
Et gonala quoi, Angangu Bangeti Biafrika, Kodiwa di soa, que cela a zé quoi? Ti gira kobe ti angati da koko ti batasewa lege koko ti mube Afrika na nduzu. So alamafade ake Félicien Daloba na kota bata ti bongi.
Jete le nandoti BOA Afrika. Sarotiseni a kota zotin do kwa tiseni wala Ministère de la Santé a tombe la ndalti kobelati AVC. Voilà accident vasculaire cérébral so na nibeso a kesa la kwale mingi na teretia zo so na toponi mingi a ke amaseka. Ima wanganga tibe wala cardiologue docteur Bruno Izamo na divisi kati Freeman Tipila.
Tenez suite, là ce soir, quand il commence à constater ni tout petit AVC. Puis na issue de na attaque cardiaque a augmenté na tsa dernier temps sous mingi mi penser à cigane na chiffre ni hein, parce que chaque fois qu'a augmenté temps soit étude à cigane donné tifa a issue à montégoni mais il est bas sur le plan clinique et banata consultation ti tonia que augmenté et issue à que ça la imbetokete à que jeunesse tia candidat guiri à cause soit que un peu plus âgé mais qui bas na tsa dernier temps sous à soit que à que jeune quand même à la qui développé maladie sous maladie ti AVC sous et qui ça dans le AVC mais qui dit même chose sous il est bas au niveau cardiaque qui a artère à camba soit que nous même c'est que nous avons na oxygène na cerveau ti à mes soit que moi gagne niveau ti cœur ti à mes soit mon exercice on a là voilà parler effectivement il voilà AVC soit un accident moi accident sous à Singapour sous mon nom d'après moi il a monté moi sur l'accident père mais il a tué brutalement et Kobe la soit grave a été Kobe la père qui sous un petit ganakwa rapidement et même si a gagné rapidement père après traitement il est compliqué surtout ici il a quand aussi il qui n'a coûté centre ti chirurgie ti neurochirurgie soit opérer cerveau et qui n'a coûté centre ti chirurgie cardiaque ou cardiologie interventionnelle donc il soit mal aimé il a c'est ça c'est un outil prévention il a là il peut ça là il éviter et tinatia Kobe la soit akpade so yi tena ne tena ka facteur de risque a facteur de risque ka iso sto mo kenani na traitement mon petit goutti sara AVC so attaque cardiaque so reba a sa tena ten accident a ton accident ti auto so na bagiti a facteur de risque cardiovasculaire so ke sa mo tenti age ti azoni a liti koli so lo sina 50 ans na ti wali so lo sina 55 ans na periode so geso probabilité ti sarangoni a augmenté negative 25 ans ti 30 ans 35 ans ou 40 ans après ça facilement AVC après. Donc âge la premier facteur de risque pas des sous mais la cobé la que d'un hypertension artérielle dans nos soins hypertension c'est le gérer une journée après ça suivre le jour na yorona régime na inapé le petit goût d'un baguette accident le saut le qu'on a diabète diabète avec mes cobé la saut tout petit sucre à rondo na tertiso et puis tout petit sucre soit que je veux dans l'autre à cambani soit artère ni saut et puis un petit modifié ni à créer problème à la saut alternative mais la mafouta d'amis soit un hypercholestérolémie cholestérol la ondoutime et là à la quoi que candidat nayati situation sous le sol le crayon samba migi samba en tant que telle consommation tu l'as accueilli du bataille manga qui est sous mi batte une bénisso à un journal manga sous un petit nom c'est peu même petit discuter d'un à la soit qu'on a migi sous poids ça la migi un médecin qui a capacité tinga calcul qui poids la taille tu l'as tu vois la même chiffre soit la tenue IMC sur le pays d'été c'est à qui est faible à qui est moyen à qui est quota à la qui est mon qu'on a migi mon candidat aussi dans situation
akifade tongo melati wanganga ti be wala cardiologue docteur Bruno Izamo na kota gbata ti bangi na ndoti kobela ti AVC wala accident vasculaire cérébral
ala ke mala ko je tenen na ndoti VOA Afrique na kwasika ti seni wanganga docteur Kosi Dambita na Dasenagi wala université Johns Hopkins na Baltimore City America a mune wango na ndoti kobela ti typhoïde imado
typhoïde a ke beni malade so bactéries soit RNI salmonella là a ke cause ni moko warani na yati soit ke salté moko warani aussi na yati cause soit ke salté je soit ke na typhoïde a ke porteur ti bactéries ni so comme on a là le sucre en boko tino zoni pepe ou bien ton logo na cabinet le sucre en boko tino zoni pepe le toucher cobe ou bien si le tara cabinet nandotia a kubeti kata je soit teni ou ton agana contact nangu zoni a kawara fièvre typhoïde a tene fièvre son dati hein dati fièvre ni a kingangu mingi température a monté ngangu mingi on commence ki warai ton ana songoli so ake soliti mongangu mo kawara ngarati kobe ti tengoni encore après ayati yotimo na teretimo kwe ake so songo ngangu timo on kwe yuromoni sasamoteni na ndoni yeso la yere typhoïde so la
na mbagiti be afrika kobe la niso ake dala
kobe la nage ningi mongwe par exemple da yanga ti lege azo so ake ka shuya so moinga tizoni ake na typhoïde ou non donc porteur nape monte gishuani tonga so ozo on peut ki wara malade so na yani na mbaginga aussi azo so ake ka ake beti kasa na lege so ala ake munguti salte la ke sukula nani sono a bacterie na dinando ti kobe so awe moke warani aussi donc typhoïde mo si na kodro so azo mingi mingi ake to na pokoni atene neke na typhoïde neke na typhoïde so ngani gila ake tene ti ngu ti salte ake tene ti kobe ti salte nyamba so atoni nzoni ape ake muna mo typhoïde susugna aussi so azo pokoni nzoni ape ape ti muna mo typhoïde donc ake partout ake tene ti hygiène générale moko warani mingi na kodro ti
ake soigne kobe la niso tokona ye docteur
ake soigne très facilement aza mona traitement ti antibiotique awa pendant quelques jours ake pa microbe ni so diani na yatimo. Problème ni c'est que azo ake butina de ti traitement ni lako pepe. Azo so ake voyage ka a recommandé ki tena la wara mou vaccin ni. Problème ni na vaccin ni ake seulement 50% à 80% efficace. Donc y a précaution se mo doa ti mou na tongo kobe, na tengo kobe ake evite ki tena mo wara malade ni so. Mo bang yanga timo a commencé tout ça ouais à mon amour et puis à soigner moi
d'accord wago wala akenda ti asiwa so akemai na demeso na mbati be afrika kanda ti kobela so
ingena nzoni kobe na kodro ti tukula ni nzoni ti poke ndoso kwa igwe tukula mamboko na savon tonga so a bakteri so a ke linea ti kobe ti ape a linea ti ngu ti ape. Ngu so mo yon mo filtre ngu ni ti o ou bien mo kpo na wa a okoni a dea we mo yon yon go ngu kri 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 so tengo I kri 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 na yon a ti lege so a ke bona mo tifoid e tifoid a ke meni so a ke sarata mo
So alamafade ake wangoti wanganga Dr. Kosi Damita na ndoti kobela ti tifoid.
I barala mingi a itatimbisu ake sara kusala na Voix de l'Amérique ki ake sara sabangu ki yanga ti kodro e ake vunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bemuna la singila a itatimbi na kusala so ake sara si sabangu ti kodro na lege ti yanga ti sambu ake ne yati kota ndo so aira ki ne Voix de l'Amérique bemuna la singila
J'ai été dans d'autres VOA Afrique à Bregeti Kodro à Tassou à la quai dans Kodro Wadé Betia la quoi que la doti kodo tia la be Afrika. Ta padedi ya ke ti Silas Sabu. Mukozi bubiti awa badago beti gada awa badago kwa. Wala association des étudiants et stagiaires centrafricains sou ake na seseti gada bilbi da Akra. Berye gu okula sou. Alaba li sou ti danou.
I bisin zoni kodorni sirira kida I kune kol zoni ya kwa kana ligi na yape angangoni gya beti la ipika la kungati kodro na baba na maswa ika
beti mwa kipika nzuri baba na maswa na mati yongo ligi sopo da so so itene nzati kodro kaya tibo labo juwe nzwa we
nzati kodro buye ngangu mwa kwe bisin zoni kina kodro tmo kodro wande tatene sirira kida me kodro tia manki ila kwa
stana mwa unzi kala sisi mwa weso manako mesi so mwa kikina kodro nde wala
ndo unja mbe kina kodro I
Yon
sa ki ou se a refugia ki da, a la so a wakwa tingi za da, a bena ma regi a duti a dunga da, a usma dango metia da, na a la so ira a da stajer kwa nga da.
A matanga ti langa o koti nze ti kako 14 ou 1er december wala lege, sa matanga?
Matanga koti kodo ti ike ike bumbi ni, ike saraka ni, ire itati ikwe a la so a na amba gita amena kita kodo, a la so a na iko, iko I bumbi ka plasa kwa isarangia kodo, a edeka I mingi teni gwara tere, I bale timba.
A ke tibi ka so wala lege tere yaga ti kodo la, yaga ti sango?
Sango a ki mosoro ti la, teni bumbi a ozo, iko inga tere kina sango. Tene mpapa, mwomu yati duisi ongonis mwambini tatimo na telefon mwe tene tena sangu sumo tena itazi kodro la kusi ndu unamo. E asara kalako tene ibumbi awe disangule itene mbiti.
Imanga itene mbati gana kala za simbeni ngobo titene undana akotawo si kodro titene fayangati sango na ati da mbeti na be Afrika lawe.
Na mkusa olani walege tene sambini kete gungoli. Oni so ena tene wabine. So iwarambi na kutuwa kuimba journalisti kodro na ikaswa ide ningi na nita zine yazi sango itene. Yala sangwa pili sara titene dokolo iteng ba tiga mwana siri na kodoti na mzingoni iziambe ni ye na sese soa mwuzupanza ye ya tene petition titene siyeni komse ito kwa na kutos kodoti tene idei kamen tene sangwa ganati ya zana na mandango beti haita ti ya mandani iba mem na miloti isu yiki ambe na ingisa sangu grisango sangu niko yiki tene mjuni hape mem na universite isu yiki da a professor adofambeti ne ingi ala zana yangati angle ala kina yangati kodoti ala geswa yina tene tui ala esplike na a amiliti kodoti yiki ta mani njuni itene mbati ene ikai kwepi sara tonso hape haita ti isu anako tene amanda beti na sangu aki idala mingi tene ala avansi ala mandati njuni tonso yiko inga ambina babaya tana yangata ala nangangu tana tena yangati franzi muzu franzi tena famiti na mingi sara famiti na ina sangu aki idala si tene bo ak bien tene isu beti na buti isu yi tukana kutu yosiko roti a ide tene a zana ti ikol a ide itati
mwaka nambe ni balaton so ube tongo mbela na abu mwenge ti be Afrika so ake maya nandeme so namba ti kotoka
a itatala ti mba yuti gana gi kwe ke singe na grasi nzapa iye tere ngangu iza a be ti kiri kiri a be so ya gane ngangu kiri kiri tene igwe I fa itati salashone itati izani yongoro ibombi kodoma yi ti ikwala iku iza mboko da teni leke ni kodo ti ya ganzuni tene onako dro ta wani ya wande ikiba aiso la gasara mawagui soko ina kodro ze bon boko iza shuni bena bagiti tati gibumbi kwa ida kutosi korosi na kosora sa te sira gana kodro benila azwa kite korosa na wanda gunga wa manabiti na korosi ka asaranga ya biti nyingi na zonza kwa mu ngango ingango ndo sages na intelligence na kutosi korosi itena dirige na kodro ti
akifade Silas Sabo boko ziti buwiti a etijo da a stagiaire da Akra sisi gada
yeso tu isa hatonga siye na viko dope ni ba ndali ti existence ti ye nandoti si si ti be Afrika mbeli to yeso ati mistese tene ti kodron ati siriri ye ti tene zengo buze a mai ye ti tene siriri a mai na kodron ye ti onga ngouti siriri a dape
je tene nandoti VOA Afrika Samira Santro wa yengo biati be Afrika so sa kodron na si si ti Kaboun A ce qu'il a fini, c'est Messi Biasso, Irini Nanga Mouzou Franzi, Ake, chercher l'argent debout. Le fanen Dati Biasso, Imalou.
Chercher l'argent debout, bizani entre parenthèses, gombo.
Suite, René, là.
Si tene imba ti tiri na dunia zuti sara kwa ti urugbi ki kwa ti tene iwa akobe ti yanga ite. Iwa akobe ibata na famiti. Donc, iye bati ape me isara kwa ti tena gana mbi yungindia ti te iwa raye ite.
Bien sûr, bien dit à Bazola, Ba Maseka, Ba Kodiwadi, à mon récit d'Afrique.
Tout à retrouver Terrestre, aux attentes, aux tout, à qui ça, Zenzen, et quoi, Tima Boko, Jilo, Tiloana, Kobeti, Angaluete, Amelenge, Gune, Collège, Combatisite, Kiki, Kala Gazo, Akutazo, quoi, qui ça, à Kete, Kete, Quatala, Tiwa, Kobetite, à la Saki Kanga, in a letter, Garao, à Poussoro, à Ekrazero, à Babako, na Kete Kodro, na Tangunda, quoi, qui ça, à Dea, Katala, à qui ça, Zenzen, et quoi, Tima Boko,
Je suis arrêté. Je suis bien sûr que le rythme est un peu de rumba, de la
Afro et un peu de dance.
Afro, bien sûr, il y a un rythme qui est africain, qui est doua, Nigeria. Il y a un
mélange Centrafrique, Ouagadougou, Cameroun, Ouagadougou, Côte d'Ivoire, Afrique en globalité, Ouagadougou.
Chercher l'argent de Bouinso, il y a bien un gars qui est en train de
Bien, bonjour France.
Quand je suis en train de faire des choses, je retrouve des choses dans ton air.
Musique Nindi Sara Gingbati, il est en Centrafrique à paix. Il est en musique qui est présentée, talent qui est présenté, culture qui est sur le plan international. Et pour cela, il peut être limité. Il y a un cadre qui est unique. Moi, je suis en train de faire des choses. Il y a un cadre qui est unique. Il y a un cadre Mbaba, Gigi, matérialisme, ça a yang, bien la yanga ti sango. Nambi pensé ti son bitem bisa na mouzo franzi, ti tene a zo so kwa ke suivre mbi, nan docha réseaux sociaux, batia zo so e suivre mbi so, a la kwa la ma kwa même tene son bitene so.
Katrombe o la mokenina, a zi mango yande beso.
Bi bara, ase wati radio Voix de l'Amérique. Bi unda gina la si tena la besi brape. Asa kwa chi maboko chala, ten ti tonga na mwena kwa chi maboko chi mwena nengo, mwe mwake kwa bepe mwe unda ina ndo chi zwape. Ke se swa nzene zene kwa swa le sara ala mbumbu senape. Na ti kete kwa la mwe wakota kwa. Bituka la ndo ti shen YouTube mbi ti tita la gok ala mabiani, ala baklip ni, ay muna la ngangu. Parce que clip ni a conseillé mingi, a même a imashiani tout sa so, a y conseillé ala mingi.
Moi, limite, moi, j'ai dit même, Twini, bien que nous soyons chercher l'argent de Bouzo.
L'avion, ton choix, chaque porte sa croix. Si tu veux tout avoir, attends-toi à tout recevoir. Maman, t'inquiète pas, non, non, c'est juste une mauvaise passe. Dieu qui m'a vie à genoux, c'est lui qui me tiendra debout. Et chercher l'argent debout, chercher l'argent debout. Si tu veux réussir, il faut travailler. Chercher l'argent debout, si tu veux rendre ta maman heureuse. Chercher l'argent debout. Je pense
au salaire de Samira Santo, ou ailleurs. Bien qu'il perd Africa, sur le sac d'or, la société Cameroun. Cherchez l'argent debout. Pendre fini, mon zokoti Samira Santro, Tigunda, Azokwe, Agrima Kwasingati, Jetene, Nayangati Sango, Yangati Kodoro, Ye Siriri, Ye Tere Aita, et ça a doué la pauvreté, la Baie Africa.
Attends-toi, mon père, passe, Dieu qui m'a vu, il y a
tête à qui dit d'andoti chercher l'argent debout. Pender Mozokoti, Samir à Centro Nassi, à Kwasinga Tieti Lasso, à Kondani. Et qui de Watere Kekere qui dit Kota, Nangonga Mene, Ganangonga Mba, Matila Kim, Gongati Bangi, Nakwasinga Ti ou Bangi Ndara. À Wagosinga Tia Fade, à que Félix y est passé ses zembou, car la fille m'a se koyaweda. Zapa a bataillé dans la Lakwe, la Gigiti.
Le monde aujourd'hui.